Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda həm yerli verilişidir. Verilişi mən təqdim edirəm, Natiq Zeynalov. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif yerlərində azərbaycanlıların yaşayışı və məişəti ilə tanış olmağa çalışırıq. Qazınız, işığınız gəlirmi? Qış qabağı Azərbaycanda çox adamın bir-birindən soruşduğu ilk sual budur. Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlılarla həm yerli verilişi üçün söhbət edərkən onlara da ilk sualım elə bunlar oldu. İşığınız, qazınız gəlirmi? Eşitdiyim cavabları dinləyək.
Bağışlayın, biz Avropada yaşayırıq, Danimarkada. Biz daş əsrində yaşamırıq, hər şey var. Qazistan elə Şamda şəhərində işıq, qaz problemdir. Prezident limit eləyibdir, sentyabr 10-una limit işıq verilir.
Valla bu məsələlər çox gözəl Kanadanın təbii təsirəsi, gözəl pastoriyyət eləyibdir ki, burada yani öyle bir problemler yoktu burada.
Arap Emirliğinde 14 ildir yaşayıram. Bu iller arasında ilde olabilir bir defa. Profilaktika maksadlarıyla ışık geçirilir.
Suyu ya gazı azalması ve kesilmesi daha çoktu. Tüm Azərbaycanın da hər yerindədir. Yəni 6 dənə ustanın yəni hamısındadır burada.
Əlbəttə ki, bir Avropa ölkəsində yaşayandan qazın ışığın gəlib-gəlmədiyini soruşmaq təəccüblə qarşılanır. Amma İran kimi enerji sarıdan zəngin olan bir ölkədə adamların enerjidən çorluq çəkdiyini eşidəndə az qala adamın buna inanmağı gəlmir. İranın Urmiya şəhərində yaşayan Qadir Cavadi bildirir ki, bu qış bəlkə heç qaz ümumiyyətlə olmadı. Yerli hakimiyyət orqanları buna görə qapı-qapı gəzərək cəmaata neft paylayırlar. Paylayırlar da deyəndə cəmaata nefti satırlar, amma biraz ucuz qiymətə.
İranın qaz məsələsi var. Deyəsən ki, qışda qaz kəsiləcək, o üçün də gətirirlər qapı-qapı evlərə neft dağıdırlar. Yəni qapı-qapı gəlirlər, İranın neft şirkəti var, gətirir hər qapıya 300 litr neft verir.
Pulsuz verirlər, yoxsa pulla verirlər?
Yox, qaz qəbzini, yəni qaz faturasını verməliyik onlara. Onlar da bizə az məbləğ qarşılığında, az pul qarşılığında bizə neft verirlər. Əvvəlki illərdə yox doğrusu qaz anidən kəsilirdi, yəni birdən-birə kəsilirdi. Biz qaz sorunu yaşayırdıq evlərdə, soyuq olurdu, kesilmə olmurdu. Amma birinci ildir ki, gətirirlər evlərə neft verirlər qaz olmayan zamanlar üçün. Elektrik qabaqçılar bir aydır ki, kəsilmir, amma bundan əvvəl tez-tez kəsilirdi, gündə iki dəfə kəsilirdi elektrik. Amma indi var, yəni kəsilmir, azalıb kəsilmələri.
Bu təkcə Urmiyada belədir, yoxsa məsələn Təbrizdə?
Yox, İranın hər yerində belədir, amma Azərbaycan bölgəsində biraz daha çoxdur, yəni elektrik məsrəfi, yəni işi çox olduğu üçün biraz daha çoxdur.
Bunlar dünyanın neft və qazla zəngin olan ölkələrindən birinin, İranın vətəndaşı Qadir Cavadinin dedikləridir.
Товарищи, пейте, кушайте, веселитесь, как любил веселиться Иосиф Виссарионович Сталин.
Gürcüstanda Yosif Stalinin azərbaycanlı bənzəri Cəmil kişi. Onun məşhur gürcü həmyerlisindən bircə fərqi var, Azərbaycan dilini bilməyi.
Cəmil bəndi, mənə öyrək deyilə bir qanıma çöçürsün. Davar Stalin deməsə, mənə xoş gəlməyin.
Stalinin azərbaycanlı bənzəri Cəmil kişinin hekayəti az sonra Azadlıq Radiosunda həmyerli verilişində. Gürcüstandakı azərbaycanlı Stalinin hekayətini az sonra dinləyəcəyik. Hələlik görək, dünyada kimlərin isinmək dərdi, qışda qaz işıq dərdi yoxdur. Nə nefti, nə də qazı olan Danimarkada yaşayan Səfər Sadiqi son 10 ildə yaşadığı bu ölkədə işığın kəsildiyini bircə dəfə görüb.
Qaz kəsilməsidir, ya işıq kəsilməsidir, ya suyun, isti suyun olmaması bunlarda çox təəccüb görsənir ki, yəni biz daş əsrində yaşamırıq. Bunlarda hər şey var. Mən uzun müddətdir Danimarkada yaşayıram. 10 ilə yaxındır. Cəmi bu ildə bir dəfə işıq olmayıb. O da ki, elektrik stansiyasının təmir işinə qoymuşlar. Haradasa bir gün sonra o həddində televizorda da, qəzetlərdə də cəmaatdan üzr istədilər.
Danimarka'da olduğunuz müddətdə Azərbaycanın nəyindən darıxırsınız? Nədən ötürü burnunuzun ucu göynüyür?
Burnumuzun ucu göynüyür, yəni Danimarka biraz şimal ölkəsində olduğuna görə Azərbaycanın o günəşi, Xəzərin sahilləri, bunlar Danimarka soyuq ölkə olduğu kimi camalı da soyuqdur. Yəni bizim kimi qonaqpərvər deyil. Mən burnumun ucu göynüyür ki, bizim oradakı qonşularımız axşamüstü yığışırlar, söhbət eləyirlər.
Səfər Sadiqi kimi Tacikistanda da Azərbaycandan ötürüb burnunun ucu göynəyənlər var. Bu ölkədə yaşayan Müslüm Həmidov deyir ki, Azərbaycanlılar Bakıya gəlmək üçün Özbəkistan, Qazaxıstan, Rusiya sərhədlərini keçməlidirlər. Çünki Tacikistandan Azərbaycana birbaşa təyyarə reysi yoxdur. Amma əsas məsələ birbaşa təyyarə reysinin olmamağı deyil. Əsas problem bilet puludur. Müslüm Həmidovun dediyinə görə, Azərbaycandakı yaxınlarına baş çəkmək üçün 15 il bilet pulu toplayan Azərbaycanlı qadın yalnız bu yaxınlarda öz məqsədinə nail ola bilib.
Geliş gəlirsən, nə bir Tacikistandan geliş gəlir. Bizdə təyyarə yoxdur, yol çətindir. Biz Özbəkistan, Qazaxıstan, Rusiya deməli sərhədini keçib getməliyik. Təyyarə yola geliş gəlirsən, birbaşı mənə aşağı 1000 dollar başı gəlir. Çoxlar peşmanlıq geyib gələmirlər. Nə xeyir, nə şəhər, nə qormaları tapanmırlar, geyib gələmirlər. 15 il pul yığdı ki, məsələn, təyyarə geçsin, məsələn, bir xeyir gələmir. Həmin xanımın özü, məsələn, 50 yaxın yaxşı var, 20 il gələmir. Nə anasının, nə babasının xeyrinə, şəhərinə, atasının, məsələn, şəhər işinə gələmir. Dər bu il yığdı, getdi, məsələn, 20 rey pul yığdı, məsələn, bir də qalxır.
Müslüm Həmidov deyir ki, qiymətlərin sürətlə dəyişməyinə görə elə onun özü də Azərbaycana köçmək planlarını hər il o biri ilə keçirməli olur.
Hər bir təqaüdçiyəm, bu, əvvəl o Rus bazasında xidmət edirdim, təqaüdə çıxmışam, hər bir təqaüdçiyəm. Bu da böyle əlində bir iki işlərim var, bunlar da əlləri bir iki üç ilə qədərdən qayıtmaq istəyirəm. Elə biz elə çalışırız ki, bir Azərbaycanın məsələsi deyib bir şey yaradaq, orada qiymətə qalxır. İnşallah bir iki ilə tam həll edər işimizi.
Okeanın o tayında Kanada'da yaşayan Azərbaycanlı Roman İbrahimov da Azərbaycandan ötürü darıxır. Amma darıxanda nə eləyirsiniz sualına onun cavabı çox qısadır.
Çox darıxanda da bilet alıb gedirik Azərbaycana. Azərbaycanı seyirmək, görməkdən ötürü.
Neçəyə başa gəlir Azərbaycana gəlib qayıtmaq?
Yəni bilet aşağı yuxarı deyir ki 1500 dollara gəlir.
Kanada'da Azərbaycan üçün darıxan Roman İbrahimov. Dubayda kişi olmaq. Bu, kiməsə asan gələ bilər. Amma
Ərəb qadınları evlənərkən şərtlər qoyur. Qəşəng ev olmalıdır, çoxlu qızıl olmalıdır. Hər gün və yaxud həftədə 3 dəfə pazarlıq etmək üçün ona pul ödənilməlidir. 2 ildən bir ən geci maşını dəyişilməlidir.
Çox arvadlılığa icazə verilən Dubayda Ərəb kişilərinin xərcləri və çox kişili Azərbaycanlı qadınlar barədə az sonra Azadlıq Radiosunda, həm yerli verilişində. Dubayda çox arvadlı kişilər və çox kişili qadınlar barədə bir az sonra, amma hələlik isinmək problemi barədə. Tacikistanda işıq qaz olmasa da bu ölkədə yaşayan Müslüm Həmidov deyir ki, burada insanların yaxşı qonşuluqları var.
Bunlarda bir uç var ki, qəbilə kimi birlik var. Qovmaqda, məsələn, bir çətin ilişkilər birləşib, birbirə əl tuturlar. Bir şər iş oldu, birinci qonşular yığılırlar, tacik qonşular. Sən yaxın qohumun gələnə və bu yaxın tacik qonşular sənə harayma, köməyə çatırlar. Xeyr iş görürsən, məsələn, həyətə çüksəkin, mən məsələk edəm, məsələn, qonşular yığılırlar, qovmaqda belə yığırıq. Bu iş bir yüngül yola verilir də belə. Şər maddi cəhətdən getirir. Köməkli. Məsələn, əlində pulun var, məsələn, bu işi görə bilmirsən. Qonşu, iki qonşu gəlir, mən gəlir, məsələn, stol sıxanı təşkil edirəm. Uçu gəlir, mən gəlir, çörək, məsələn, təşkil edirəm. Bu, deyir, mən gəlir, su işləm baxarım, bax, belə.
Müslüm Həmidovun təsvir etdiyi Tacikistandan fərqli olaraq, Danimarkada qonşuya əl tutmaq, ona qonaq getmək biraz qəliz məsələdir. Bu ölkədə yaşayan Səfər Sadiqi qonşuya qonaq getmək üçün az qala bir həftə əvvəldən danışıqlar aparılmasının lazım olduğunu deyir.
Biz istədiyimiz vaxt Azərbaycanda bir-birimizə qonaq gedirik və soruşmuruq ki, sizin vaxtınız var ya yoxdur və öz yerimizdəki kimi özümüzü hiss edirik. Təəssüf ki, Danimarkada elə bir şey yoxdur. Hətta qonşuya gedəndə əvvəlcədən bir həftə qabaqcadan ona zəng vurub deməlisə ki, mən istəyirəm gedim, sizin imkanınız var bizi qəbul etməyə.
Səfər Sadiqinin qızı Nigar isə Danimarkalıların Azərbaycanda başa düşülən mənada çuğulçuluqlarını bəyənmir. Onun dediyinə görə, burada hamı bir-birini rahatça polisə sata bilir. Belə-belə xasiyyətlərini bəyənmədiyindən də Nigar Azərbaycana qayıtmaq niyyətindədir.
Dayım arkada məsələn iki qardaş otursun, bir tutaq ki, yolda bir səhv maşın sürəndə nəyəsə qanuna zidd bir hərəkət edib və o digər qardaşı gördüsə, o mütləq o qardaşı polisə xəbər eləyəcək. Yəni bir dəviyyət eləyənmirsən, etibar edənmirsən. Bir tərəfdən yaxşıdır, bir tərəfdən nə bilim, mən qəbul eləyənmirəm bəlkə də. Yəni xalq polislə işləyir. Bir yanlışlığı gördüsə, polisə xəbər eləyir, baxmayaraq ki, bəlkə sən onun üçün canından keçərsən.
Danimarkadan Azərbaycana dönmək niyyətində olan Nigar Sadiqini dinlədik. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Həm yerli verilişini dinləyirsiniz, həm yerlini mən təqdim edirəm. Natiq Zeynalov.
Soylara zaten çağırırlar. Fantasa kadirle meclisiyle beni video karşılayır, kalk karşılayır, hamaya kalkır. Biz kalın. Yani biz öyle kaçı uçamağınızdan beni karşılayırlar hafta.
Uğurların kaçı uçamağınızını oynuyorum.
Gürcüstanda indiki Stalinin çörəyi toylardan çıxır. Hər şeyi, siriş sifəti, saç saqqalı, qəlyanı, hərbi forması, danışığı duruşuğu ilə Sovetlərin məşhur qurucularından olan Iosif Stalinə bənzəyən Cəmil Ziyadəliyev indi Gürcüstanda məclislərin ən əziz qonağıdır.
Ondan sonra da mən xalqı təbrik edirəm. Davarişi, Qarabi, ya Şeyh Azdraviyayu eyti, kuş eyti, veselikiz, kalk, lübil veselis ve Yosif Vissarionovich Stalin. O momentte ura ura sözleri işitmiyor.
Əvvəllər mühasib olmuş Cəmil kişi sonradan bir müddət Cənubi Asetiyaya gedərək meyvə tərəvəz gətirib satmaqla üç övladının çörəyini qazanıb. Deyir ilə alver eləyəndə də Stalinə bənzəməyi onun əlindən tuturmuş.
O zaman 1000 dollarla, 2000 dollarla yolda izdə simval etdiydi, o da mal gətirdim. Yolda izdə hamısı keçirirlər, amma havaza bilirlər, daha
gəlir. İndi Cəmil kişinin əsas işi Stalin olmaqdır. Stalinə bənzəməyinə görə onu toylara dəvət eləyənlər növbəyə düzülüblər. Gürcülərin Stalinə məhəbbəti onu bir çox gündəlik məişət qayğılarından azad eləyib. Çöldə bayırda maşınının təmirinə görə, nahara görə pul verdiyi onun çoxdan yadından çıxıb.
Üçələvə də gedirəm yeyək içməyə. Bu momentdə qalxırlar yeyək içənlər əxsdə. Adin ilə duruq yeyək, yeyək var da yeyək. İlik dinə, ilə var, tutur, yadam. Dəvəyə yeyək tozu suda qəvarik xanımə. Dəvəyə suda. Bu şəhəm piyom qəvarim prastalinə polislər əylir şimdi. Olur da şoförün bir balacan abi şey nəsməyi. Əyliyirlər, çəkilim var maşında, Sakasivil Nevot görüşümüz, öpüşdüyümüz, görüşdüyümüz, onu görürlər. Formada olmadı, o şəkil bəs edilir. Formada olanda da sama sabun. Rüşvət nə tördüm, bu saat kəsilirdi burada. Rüşvət yoxdur, rüşvət almırlar. Üştraf yazmırlar, da hörmət edilirlər.
Stalin olmaq Cəmil kişinin o qədər ürəyincədir ki, indi onu öz adı ilə çağıranda acığına gəlir.
Mənim de adım Cəmildir, davar Stalindir, məsələ, bana hoş gelmiyor. Adımı deyende hoş gelmiyor. Öyle bir kalma kesiyor. Değil mi? Eğer kimse de kalkıp dese ki ay Stalin. Ne diyen tavar Stalin demese de. Yolda Stalin demese. Bu Mahmet'te belki bir neçesine şapala kurmuşlar. Ya tavar idare değilsen Stalin. Bu tavar işini artırdı mı bu yoluna? Bak böyle işler dolu.
Nece yaşınız var Cemil dayı? Ya tavar iş Stalin.
o. Müspravliyarsa. 61'e geçmişim.
Stalinə bənzəməyi Cəmil kişinin ömür gün yoldaşı Pakiza xanımın da ürəyincədir. Deyir kişinin elə xasiyyəti də Stalin kimi tünddür. Hətta onu döydüyü də olub.
Biraz sərt adamdır.
Sərt adamdır. Razısınızmı onun belə Stalin olmağından?
Nə bilim, razıyam.
Xasiyyətinin sərt olmağı nədədir? Məsələn, nəyə acıqlanır?
Düş görməyəndə, dediyi sözü yerinə yetirməyəndə, məsələn.
Heç döyübmü sizi?
Salon vaxtları.
İndi yoldaş Stalini filmə çəkirlər. Dediyinə görə Avstriyadan bir çəkiliş qrupu Marneulu rayonunda Stalinlə bəhs edən film çəkir. Baş rolda da Cəmil kişi. Həmin filmə görə qanarar təklifinə sizcə Cəmil kişinin, daha doğrusu yoldaş Stalinin cavabı nə ola bilər?
Mən dedim ki, biliyorsunuz, sənə üç gəngiliyiz. Ərdəndə çək çıxartdılar. Dedi, almalısan. Onda dedim, apar mənim yalanmə onlara verin, dedi. 150 euro onlara verdiler. Hala ki, o kadar zayıf. Diyor, şimdi biz, buna da konuşalım. Maşina bu bir şey istiyor, bu bir şey. Hani böyle bir
Gürcü Yosif Stalinin bənzəri olan Cəmil Ziyadəliyev öz bənzərinin borcundan çıxmağı da unutmur. İldə iki dəfə Stalinin doğulduğu Qori şəhərinə gedərək onun heykəlinin önünə gül gətirir.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosu aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Dubai şəhəri deyəndə adamın ağlına ilk gələn Alvir olur. Bir vaxtlar Bakı bazarlarında satılan ucuz mallar və bir də özünü ucuz satan azərbaycanlı qadınlar. Belə görünür, həmin təsəvvürlər təkcə azərbaycanlı qadınlar haqqında formalaşmayıb. Dubayda yaşayan Samir İmanov deyir ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindən qadın axınının qarşısını almaq üçün Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə 30 yaşdan aşağı qadınların tək daxil olmağına qadağa qoyulub. Onun bildirdiyinə görə, Dubayda əxlaqsızlıq eləyən azərbaycanlı qadınlar çox olsalar da, İndi ərəblər Rusiya və Filippindən olan qadınlarla daha çox maraqlanırlar. Samir İmanovun dediyinə görə, hazırda Ərəb əmirliklərinin özündə də qadınlar kənardan gələn öz həmcinslərinin qarşısının alınmasına çalışırlar. Onların narahatlıqlarının və Ərəb kişilərinin əcnəbi qadınlara meyil eləmələrinin səbəbini Dubaydan Samir İmanov belə izah edir.
4 xanım yəni almaq hüquqları var. Ancaq mən sizə deyim, Ərəb əmirliyində çox arvadlılıq böyük faiz təşkil etmir. Onlar əsasən, əgər birinci qadından müəyyən xəstəliyə görə və yaxud nəyə qədər evlad olmursa, ya ancaq yəni, müəyyən səbəblər üzündən onlar ikinci dəfə evlənməyə meyil göstərirlər. Və Ərəb əmirliyində xarici vətəndaşların xanımları ilə ailə qurmaq daha çox böyük meyil var. Yerli xanımlar bu haqda bir qədər narahatdırlar. İndi dövlət bunun qarşısını almaq üçün bir neçə gün əvvəl də bu haqda böyük bir konferans seminar keçirilmişdi. Çalışırdılar, o elə bir yollar tapsınlar, yəni xaricilər evlənməyin qaydalarını sərtləşdirsinlər ki, həddindən artıq çox. Yerli ərəblər öz xanımları ilə evlənsinlər. Nəyə görə? Ərəb qadınları çox tələbkardır. Məcbur edir ki, yəni evlənərkən şərtlər qoyub. Məsələn, bunlar olmalıdır. Ailə quruldu.
Nələr məsələn, nələr olmalıdır tələb edirlər?
Məsələn, qəşəng ev olmalıdır, xanımın çoxlu qızılı olmalıdır. Hər gün və yaxud həftədə 3 dəfə biz shopping deyir, yəni bazarlıq etmə. Bazarlıq etmək üçün ona pul ödənilməlidir. 2 ildən bir ən gecə maşını dəyişilməlidir. Çox məsraf tələb edirlər və yerli vətəndaşlar təbii ki, indi əgər böyük şeyx ailəsinə daxil olmursa və yaxud böyük şirkət sahibləri deyilsə, onların məvacibləri, orta məvacibləri 4-5 min dollar arası, yəni orta məvacibdir yəni burada. Yəni ən aşağı demək.
Ayda?
Ayda, bəli. Ayda 4-5 min dollar, yəni orta məvacib sayılır yerli vətəndaşlara. Aşağı da alan var. Təbii ki, 2 min dollara işləyənlər də var ayda. Yəni bizim xanımlar çox tələbkar deyil. Yəni müəyyən məhdudiyyətlər, nəfədiyyələr keçinə bilirik.
Samir İmanov bildirir ki, Dubayda yaşayan azərbaycanlı kişilər arasında çox arvatlısına rast gəlməyib. Amma çox kişili azərbaycanlı qadınlar onların üz qaralığına çevrilib. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Həm yerli verilişini dinləyirsiniz. Həm yerlini mən təqdim edirəm. Natiq Zeynalov. Verilişimizi dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların yol polisini necə yola verdikləri barədə məlumatlarla tamamlamaq istəyirəm. Danimarkada yol polisinin mənzərəsi barədə bu ölkədə yaşayan Səfər Sadiqinin dedikləri.
Burada polisə rüşvət versəm, mənə türmə gözləyir. Burada rüşvət vermək mümkündür. Danimarka'nın yollarında hiçbir gaydi yanmıyor. Demek ol ki gayı görsenmir umumiyetle. Her yerde kameralar var ve gaydanı pozmuşsunuz da evinize mektubla bir iştiraf gelecek. En ucuz iştiraf da ki $500. Gaydanı pozma var ki sərf eləmir. Tutak ki siz böyük sürətlə gedirsiniz kamera çekecek. Kırmızı ışıqda gedirsiniz kamera çekecek. Danimarka'da bir qanun da var ki, eğer 3 ildə 2 dəfə siz yol hərəkətini pozursunuzsa, onda sizin provanızı əlindən alacaqlar. 3 ildə 2 dəfə.
Danimarkadan Səfər Sadiqi. Tacikistandan Müslüm Həmidov isə deyir ki, bu ölkədə yolda qayda pozuntusuna görə qanuni cərimə ödəmək sərfəli deyil.
Ola burada da var. Eğer dövlət qiymətinə versəm, elə bilin ki, paşdı burada bir 15-18 dollardır. Ama saxlayana məsələn 5 dollardan 10 dollara canı sağırmışsın. Çünkü protokol versiyonu yazmasın, eləməsin. 5-10 dollarını yol vermiyor herhalde.
Dubai'de ise küçədə polisle dil tapmaq çətindir. Ama dövlətin məmuru paşda deyil. Lap bu yaxınlarda qanunsuz viza düzəldilməsi ilə məşğul olan bir dəstə məmuru həbs eləyiblər.
Birincisi, Dubai'de polis küçələrdə gəzmir. Hər şeyi avtomat tənzimləyir. Yəni bütün yol hərəkəti qaydalarını pozuntusunu hamısını kameralar, radarlar nəzarət edir. Və hamısının çəkilişi var. Məsələn, qırmızı işıq təxminən 1500 manat Azərbaycan manatı ilə götürsək və bir neçə müddət cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkməlidir. Ondan sonra əgər sürət artırılarsa, məsələn, saatda 100 yazılan yerdə 120 keçərkən 160 dollar cərimə olunur.
Dubai'dan Samir İmanovun dedikləri. Kanada'da isə polisə şirinlik verənlərin əlini sıxırlar. Amma təşəkkür eləməyə yox, qoluna qandal vurmaq üçün.
Burada rüşvət versən, sən tutuvasaq, əlləri o qandalı vatarlar həbsə. Ən birincisi budur ki, polislə heç vaxt problemə girmə. Görsün, polis yoxdur. Bir problem olan kimi hər tərəfdən polis dökülür.
Kanada'dan Roman İbrahimov. İranda da yol polisini yola gətirmək çətin deyilmiş. Bu ölkədəki vəziyyət barədə Mustafa Əvəzpur.
Rüşvət bir dənə cəmaatın sıx-sıx yaşadığı bir şeydir. Bura pulu 10 min tümən, 20 min tümən dövrəvərində olur ki, onu birdən sər sürücü əlləşər ki, onun yarısı ilə, onun özünü də versə, rüşvə ilə qurtarsın.
Bu da haram yeməyin haram iş olduğu İranda yol polisinin əhvalı barədə Mustafa Əvəzpurun dedikləri. Dünyada azərbaycanlıların hər yerdən daha çox yaşadıqları İrandan bu məlumatla həmyerli verilişini başa vururuq. Həmyerlini bu dəfə mən təqdim eləyirdim, Natiq Zeynalov. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunda Amerika seçkiləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, Demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. The United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçkisi Azadlıq Radiosunda.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecəqondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişi başlayır. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Getdik prezidentliyə namizəd Fuad Əliyevin qərargahını axtarmağa, axtara-axtara gedib çıxdıq meyvə dükanına. Prezidentliyə namizədlərin debatına baxan varmı?
Mənim işimə görə vaxtım yoxdur.
Açığı deyirəm, bizim televizor yoxdur evdə.
Neqropontini Bakıya gətirən nə idi? Belə deyənlər də var ki, Amerikanın nigarançılığı yeni müharibə ehtimalı ilə bağlıdır. Və deyirlər, İranda dolanışığa insanın milliyyəti də təsir edir.
İranın o biri yerləri ilə daha fərqli olaraq, yəni Azərbaycanın yaşaması daha fərqlidir. Lab Ərəblə də, lab Bəlutunlə də. Daha yaşamaq, adın qoymaq olsa, əgər elə zoraşı, nəfəs alırlar.
Keski komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da yüzükları bağlısın.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanunlu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Моя, это дружба моя, не так много дорог я прошел. Это память моя, это вера моя, комсомол, комсомол, комсомол.
Keçmiş komsomol işçisi olan prezidentliyə namizəd, o həm də prezidentliyə namizədlərin ən cavanıdır. Bugün Fuad Əliyevin qərargahında qonaq olmuşuq. Bugün onun növbəsi də Azadlıq Radiosunda bir-bir prezidentliyə namizədlərin seçkiyə necə hazırlaşmasından danışırıq. Fuad Əliyevin 38 yaşı var, Bakıda anadan olub, xarici dillər institutunu bitirib. Keçmiş 26 Bakı komissarı, indiki Səbari rayon komsomol komitəsində çalışıb. 1995-97-ci illərdə Bakı şəhər icra hakimiyyətinin mənzil kooperativ idarəsində işləyib. Sonra Lalə Şövkətin Liberal Partiyasına qoşulub, bir il sonra partiyadan çıxıb və Liberal Demokrat Partiyasını yaradıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı gedib Fuad Əliyevin qərargahını axtarmağa. Axtara-axtara gedib çıxıb meyvə dükanına. Reportajı dinləyək.
Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının prezidentliyə namizədi Fuad Əliyevin 12 gün sonra keçiriləcək seçkilərə necə hazırlaşdığını öyrənmək üçün onun seçki qərargahına yollanmaq qərarına gəldik. ALDP-dən qərargahın yerini soruşanda bildirdilər ki, Bayıl qəsəbəsində Neymanzadə 48 ünvanındadır. Azdev dairəsində bir taksiyə iləşib Bayıla üst tutduq. Ancaq Bayılı ələk-vələk eləsək də Nemanzadə 48 ünvanını tapa bilmədik. Bizə polis bələdçiliyi etdi. Bəlli oldu ki, deyilən ünvan Bayılda yox, 20-ci sahədədir. Qəsəbənin köhnə, uçuq-sökük, palçıqlı yollarında xeyli getsək də qərargahı yenə tapmadıq. Axır ki, qəsəbə sakinlərindən biri bizə ipucu verdi.
Allah, mən burada elə bir yer tanımıram. Qaldı ki, qərargah, eşliyimi yoran bir vəkili var, o da orada oturub alma satır. Mən oranı bilirəm.
20-ci sahənin köhnə məhəllə yeməkxanalarından birinin birinci mərtəbəsindəki nimdaş dükanında bir nəfər bizi qarşılayır. Dükanın qabağında yeşiklərdə meyvə tərəvəz qoyulub. Qazel maşınının yük yerindəki quba almaları isə müştərilərini gözləyir.
Salam aleyküm.
Aleyküm
salam. Mən Azadlıq Radiosunda Fuad Əliyevin qərargahını axtarırım. Nemanzadə 48, tapa bilmirik.
Biz qərargaha tədəkkür
etmişik. Buradır qərargah.
Ha, baxınan masalar lazımdır,
Meyvə satan cibindən Mərkəzi Seçki Komissiyasının vəsiqəsini çıxarıb özünü təqdim edir. Prezidentliyə namizəd Fuad Əliyevin vəkili Mirzəyev Fəxrəddin. Yenə qərargahı soruşuruq. Yuxarıdakı yeməkxananı göstərib sözünə davam edir.
İndi qərargahımız hansı sizin axı?
Bizim qərargahımız buranı götürmək istəyirik, üç tərəfi. Tanışmışıq, hələ onda sahibi burada yoxdur. Bu tanışıq oranı götürək. Yəni ki,
hələ qərargahımız yoxdur. Burada Nemanzadə 48 buyurlandı.
Yox, 40, bir dəqiqə sonra.
Mobil telefonla kiməsə zəng vurur.
Qardaş, Azadlıq Radiosundan gəlblər, sizi axtarırlar. Ha, yəni ki, qaraca hələ ki, tam götürməmsiniz, da? Varızdır. Yaxşı, oldu, qardaş.